lytter til et P1-program.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og som man måske kan gætte fra vores intro, så skal det i dag handle om mad. Mad er et område, der interesserer mig umådeligt meget, men også et område, som jeg ved fortvivlende lidt om. Men så kan man jo bare ikke invitere nogle eksperter, og det har jeg gjort. I dag er der 2 eksperter i studiet for at gøre os klogere på emnet mad. Og noget for noget. Sådan er det her i Hjernekassen. Så når jeg forhåbentlig om lidt bliver klogere på mad, så vil jeg allerede nu kvittere ved at give lidt igen. Det var ved at lægge ud med at fortælle en ganske lille bitte smule om hjernen og smagssansen, eller rettere om hjernen og smagsoplevelsen. For smagsoplevelsen, det er noget rigtig, rigtig spændende noget. Det er et af mange hjernebedrag. Man tror, at mad er noget, man smager. Men i virkeligheden, så opstår selve smagsoplevelsen, det man oplever, når man spiser, som en kombination af mindst 5 forskellige sanser. Først er der naturligvis smagssansen. Den kan vi ikke komme udenom. Mennesket kan med sikkerhed skelne mellem 5 forskellige smagskvaliteter: sødt, surt, salt, bittert, og så umami, det man også i gamle dage kaldte for det tredje krydderi. Det er smagssansen, der lægger grundlaget, men det vi oplever, når vi spiser, er som sagt meget mere end bare smag. Synssansen giver også sit bidrag. Det er afgørende, hvordan retten præsenteres for vores øjne. Den smukt anrettede tallerken giver en helt anden smagsoplevelse end en gang fiskerod sammen serveret i et papbæger. Mad kan uden problemer serveres så grimt, at det bliver ulækkert. Og ikke nok med det. Under spisningen påvirkes følesansen også, både mundhulen, i svælget. Ja, selv høresansen påvirkes. Tænk blot på nydelsen ved lyden af en knasende sprød brødskorpe. Men vigtigst af alt, det ved vi, det er naturligvis lugtesansen. Meget af det, vi tror, vi smager, opfanger vi i virkeligheden via lugtesansen. Vi smager med næsen. Er man i tvivl, så læg mærke til, hvor kedelig maden smager, næste gang du er forkølet. Vores hjerne snyder os. Det er lugtesansen, vi smager med, men vores hjerne får os til at tro, at det er smagssansen, der giver os oplevelsen. Smagssansen, madoplevelsen, er altså baseret på information fra både lugte, syns, høre, smag og følesans. Det er store dele af hjernens sanseapparat, der er i gang, når vi sidder og nyder vores mad. Madglæden, den gode madoplevelse, er et af utallige eksempler på, at vores hjerne er i stand til at kombinere simple sanseinformationer og skabe noget, der er langt, langt større end summen af de enkelte dele. Madglæden er en af de utallige gaver, vores hjerne giver os. Tak for det, menneskehjerne. Og nu til dagens emne. Velkommen til mine 2 gæster, Caroline Nyvang, madhistoriker, Ph.D., ansat på Det Kongelige Bibliotek, og velkommen til Adam Aamand Christensen, redaktør, kok, som arbejder og har Aamands smørbrødsrestaurant. Og til lytterne vil jeg naturligvis sige, velkommen til Hjernekassen på P1. Og udsendelsen, den er kun 4 minutter gammel, og allerede nu har jeg lavet en fejl. Jeg kom til at sige redaktør til Adam Aamand Christensen, han er jo selvfølgelig restauratør. Godt, men det er ikke nu, jeg skal tale med Adam. Nu skal jeg tale med Caroline Nyvang, som er madhistoriker, Ph.D. og ansat på Det Kongelige Bibliotek. Og hvad arbejder du med primært?
Jamen, jeg har i rigtig mange år interesseret mig for, hvad der var på spil, når vi satte ord på, hvad god mad var. Ja. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at kogebøger var en rigtig interessant vej ind til at få en forståelse for, hvad forskellige mennesker gennem tiden har ment god mad var. Så jeg har sådan brugt de sidste mange år på at sidde og læse de knapt 800 kogebøger igennem, der er udkommet siden 1616 og indtil 1970.
Så du har simpelthen gennemgået alle kogebøger, eller næsten alle de kogebøger, der er kommet i den periode?
Jeg har gennemgået alle kogebøger, jeg har læst dem, alle dem, jeg har fået mine hænder på i hvert fald.
Og så jeg spørger, 1616, hvorfor begynder du lige der?
Jamen det er fordi, i 1616 udkommer den første danske trykte kogebog. Og jeg siger dansk, og så sidder jeg og laver lidt gåseøjne her i studiet. Fordi det er i virkeligheden en tysk kogebog, der er oversat til dansk. Og det er helt klassisk for de første danske kogebøger, at de reelt set ikke er danske. De er alle sammen oversættelser af internationale udgivelser.
Og det er fordi, at den mad i gamle dage også, der var i Tyskland, og den mad, der var i Danmark, den var ikke så vanskelig. Den var ikke så vanvittigt forskellig.
Nej, den var ikke så vanvittigt forskellig. Det er i hvert fald ikke for den befolkningsgruppe, der havde råd til at købe kogebøger. Altså dem, der havde nogle større herskabelige køkkener. De var meget internationalt orienteret. Hvorimod den danske bondestand, som ikke købte kogebøger i den her periode, de spiste altså nogle langt mere simple retter, som man nok ikke havde behov for opskrifter til at lære at lave.
Så allerførst, hvad spiste bønderne i 1600-tallet?
Jamen, bønderne i 1600-tallet, faktisk bønderne i perioden fra 1500 og helt op til 1880, de spiste som regel søbemad. De spiste rigtig meget grød, og så spiste de selvfølgelig også rigtig meget rugbrød. I den her periode, der har det været helt afgørende, hvad man kunne gro i Danmark, hvordan man kunne konservere ting, og hvordan man kunne tilberede det. Og det vil sige, meget få folk har overhovedet haft adgang til et komfur. Det foregår over åben ild, så det har været madretter, man kunne tilberede i en gryde simpelthen. Man kunne smække det hele sammen i en gryde, sætte over ilden, eller simpelthen stege det på en rist. Det har været det, der har været begrænset til i virkeligheden.
Søbemad, hvad er det for noget?
Jamen, søbemad, det er forskellige supper, der er kogt op på noget flæsk især, hvor man får den gode smag af kødet, men i virkeligheden er der meget lidt kød i, og så spæder man det op med den helt store grøntsag for bondebefolkningen, nemlig kålen. Som stort set har været det eneste indslag af grøntsager, man har fået i en lang stor del af den danske historie.
Så kål og flæsk og lidt grød.
Og tørrede ærter, især også i form af gule ærter.
Ja, jeg vil ikke sige, at min mund løber i vand, men det har da sikkert været nærende, og det lyder jo egentlig ret sundt faktisk. Kål er i hvert fald sundt.
Ja, det tror jeg også, men der har været en meget lille variation. Altså ja. Det, man skal forestille sig, det er, når man har slagtet et svin der i november, så har man haft en madplan for et helt år, og så har man simpelthen på en eller anden måde haft nogle fastfood-retter, der har været saltet ned, som man hver eneste dag har taget op og blødt op, og som man har spist. Så variationen har været meget lille.
Godt. Det var for de fattige. Hvad siger kogebøgerne om vores spisevaner der fra 1600-tallet og op mod vores tid?
Jamen det, man skal tænke på, når man skriver madhistorie, så skal man have den store brede pensel frem, fordi der sker faktisk meget lidt i hele perioden fra 1500 ind til 1888 i det danske køkken. Vi har to gear, vi har et herskabeligt køkken, der har haft adgang til stort set alle råvarer i fersk form, og så har vi et bondekøkken, der simpelthen har spist salt og røget mad. Og det er faktisk først, når vi kommer op omkring 1880, at der for alvor sker noget i Danmark. For det første ved, at komfuret begynder at blive allemandseje, det vil sige, så får du den her model, som vi i dag kalder mormormad, hvor du har mulighed for at lave en steg i ovnen, du har mulighed for at koge nogle kartofler, du har mulighed for at lave noget sovs. Det har man ikke haft mulighed før for at lave på et åbent ildsted. Men der skal vi altså helt op i 1880'erne, før det bliver udbredt. Og så får vi også kødhakkeren ved indgangen til det 20. århundrede, og det betyder altså, at alle de her klassiske farsretter, det bliver pludselig noget, vi får mulighed for at lave. Det har man heller ikke kendt i særlig stort omfang i Danmark indtil da.
Så i 1880, der kommer komfuret, der kommer kødhakkeren.
Og kartoflen, hvis vi skal have det sidste k med, bliver også for alvor udbredt og bliver sådan en standard ting på tallerkenen, som erstatter for eksempel gule ærter, som den sådan primære kulhydrat.
Og det er så der, man begynder at kunne i Danmark at kunne opfinde mad, kan man sige.
Ja, det er i hvert fald der, at man også får en større variation, og vi får nogle ferske retter. Vi får faktisk også det 4K konsumhusholdning. Vi kan gå ud, i stedet for at trække ting op fra marken, så kan vi nu gå til købmanden og købe nogle ferske varer i langt højere grad. Og det giver langt større variationsmuligheder, og det giver også et grundlag for nogle kogebøger, der altså lærer os at lave noget helt andet mad, end vores forfædre lavede.
Så det er der, hvor man får mulighederne for at gå fra de forhåndenværende sømsprincip til at kunne lave mad?
Helt klart. Det er overgangen fra en forrådshusholdning, hvor man har været relativt begrænset af klimaet, og så til en husholdning, der er præget af markedsøkonomien i virkeligheden.
Og hvad er det så, man finder på her i dette land?
Jamen, vi finder på rigtig mange versioner af vores svinekød især. Det, man dengang kaldte flæsk, som vi i dag egentlig forbinder sådan med det fede kød. Det kan vi pludselig hakke i alle mulige varianter, så vi får frikadeller, vi får forloren hare, vi får alle mulige former for pølser, som man får mulighed for at lave i den her periode. Og samtidig får vi også en produktionsomlægning i landbruget, der gør, at vi pludselig får langt mere svinekød i landet. Man skal regne med, ind til 1880'erne stadigvæk, der har kød været en mangelvare. Altså det har været noget, man har fået i relativt lille omfang. Nu bliver det pludselig noget, danskerne spiser rigtig meget af. Så vi får en madkultur, der er baseret på sovs, kartofler og kød.
Og hvor kommer alt det kød fra lige pludselig?
Jamen det kommer ved, at det danske landbrug er jo virkelig en succeshistorie, fordi da de store udenlandske marker begyndte at true kornproduktion i Danmark, så havde vi en succesfuld produktionsomlægning, der gjorde, at vi begyndte at producere en masse svin. For det første så begyndte vi at producere noget smør, og overskudsproduktet for det var skummemælk, som viste sig at være rigtig effektivt til at fede svin op med, at svin vil spise hvad som helst, men de var særlig glade for skummemælk. Og det betyder, at vi fik en rigtig stor svineproduktion i Danmark, og der kunne vi sælge de saltede flæskesider til englænderne, og så kunne vi selv spise det, der i datidens kogebog blev kaldt slagteriaffaldet, men uden de negative konnotationer, det har i dag. Altså, vi aftog simpelthen alle de andre udskæringer, vi ikke kunne eksportere.
Vi solgte de saltede flæskesider, som jo er bacon,
ja, det er
til
det.
Englænderne, og så stod vi tilbage med resten af svinet.
Ja.
Og det er det, så vi har leget med i vores retter, er det rigtigt?
Ja, det er det, vi har leget med, og det er det, kogebøgerne igennem tiden helt op til Gris på Gaflen-kampagnen har forsøgt at overbevise os om alle de forskellige tilberedningsmåder, vi kan forsøge os med for på nye måder at introducere svinet i alle mulige afskygninger i husholdningen.
Så det er ikke kun for at drille, at vi er så glade for svinekød. Det er simpelthen fordi, det var jo, hvis man kunne få os overbevist om, at vi spiste svin, så var der rigtig mange penge sparet i det store spil.
Der var rigtig god økonomi i at få danskerne til at aftage de dele af svinet, vi ikke solgte til udlandet, ja.
Og så er der jo noget, som jeg har været nysgerrig for, eller over, i mange, mange år, og som jeg nu skal have svar på. Er der nogle retter, som når jeg nu rejser til udlandet, jeg kan sige, vi danskere, vi fandt på. Er der nogen?
Ja, det er faktisk et svært spørgsmål, fordi madkultur har jo udviklet sig evolutionært. Altså, vi har jo startet med at stege nogle ting over bål, som så senere er blevet mere og mere sofistikeret, så det er svært at finde et kulinarisk nulpunkt. Men nogle af de ting, man kan enes om, både nationalt og internationalt, stammer fra Danmark. Det er to ting, der i virkeligheden klinger lidt fransk. Det er wienerbrødet og risalemangen. Det kan man altså blive enige om, er nogle særegne danske opfindelser.
Og der vil jeg sige, at jeg er meget stolt af den ene, og ikke så stolt af den anden, men det er en personlig vurdering. Kan du fortælle mig historien om wienerbrødet?
Jamen, der er to fortællinger, og der er en af dem, jeg tror mere på end den anden. Den første fortælling, det er, at der var en dansk bager. Dengang skulle man spørge om lov, der var en dansk bager, der i 1840'erne fik lov til at lave en sød version af den franske croissant. Og det var altså efter østrigsk forbillede den her gang, og så døbte han det wienerbrødet. Og så er der en anden fortælling, der går på, at der var en stor strejke blandt bagerne i 1850'erne i Danmark, som gjorde, at man trak østrigske bager hertil, og da de så forlod landet igen, så videreudviklede man de traditioner for bageri, de havde, til det, man så valgte at kalde wienerbrødet.
Så når det bliver kaldt Danish pastry i udlandet, så skal vi ikke sige ha ha ha, så skal vi sige, ja, selvfølgelig hedder det Danish pastry, fordi det er jo os, der har opfundet det.
Ja, det burde vi nok i virkeligheden gøre.
Risalemang.
Ja, risalemang er ligesom rigtig mange andre retter, vi opfatter som klassisk danske, ikke særlig gamle i virkeligheden. Det stammer også fra slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Optræder første gang i en kogebog af Frøken Jensen i 1901. Og det har jo sådan en pseudo-fransk klang i virkeligheden, som nok illustrerer, at borgerskabet i den her periode, der var de innovative i madkulturen, kiggede lidt mod Frankrig og forsøgte at forny den her klassiske risengrød, ved at spæde den lidt op med noget fløde og noget kirsebærsovs.
Og så har vi den. Er det en ret med en stor international gennemslagskraft, risalemangen?
Altså, jeg ved, at man spiser den i Sverige, hvor man også opfatter den som noget dansk, og hvor man i øvrigt kalder den ris a la Malta, i sådan en oversættelsesfejl.
Ris a la Malta?
Ja.
Ja. Godt. Men så er der jo en ting med flæskestegen. Er der slet ikke noget dansk i flæskestegen?
Jo, det er der. Der er rigtig mange tilberedningsmetoder, som man kan sige er klassisk danske. Hvis man kigger i kogebøger, så er det, man kalder à la danoir. Det er den her tilberedning, hvor man har noget fedt kød, som man kombinerer med svisker og med æbler, som vi for eksempel kender fra gåsesteg og andesteg osv. Og så det her med at servere en flæskesteg med sprøde svær, det er altså også særligt dansk. Man kender grisesteg i forskellige afskygninger rundt omkring. Men det der med de sprøde svær, det er altså en dansk tradition, der opstår, da vi får komfuret i Danmark.
Så svisker og alt det der, at putte ind i gåsen, det er dansk. Og så, og det vil sige, det er jeg nationalt meget, meget stolt af, den sprøde svær. Den sprøde svær, det er dansk. Og der talte jeg lidt med Adam inden, og der ved jeg, at det er noget af det, som nogen udlænding nogen lige skal vende sig til, det man spiser svinehud. Men jeg har vendet mig til det, og jeg er rigtig glad. Jeg var i Japan i sommers. Osaka, der var en butik, dansk mad, store danske flag over det hele, der solgte de den ægte danske cheesecake. Og jeg er ikke madhistoriker, men jeg kan sige, den kage har aldrig nogensinde været solgt i Danmark. Så næste gang jeg kommer til Osaka, og det håber jeg snart at gøre, så vil jeg tage over til mig, så vil jeg sige, tag noget vin og brød i stedet for, fordi det er det danske, eller lidt risalamang, eller flæskesteg med sprød smag. Er der andre ting, som vi kan bryste os over?
Helt klart. Altså den sidste ting, som er helt unik for Danmark, det er smørbrødet. Vi har en meget lang tradition for madpakker. Først når landbobefolkningen skulle i marken, så fik de som mellemret en madpakke med noget rugbrød. Og senere med industrialisering i Danmark, så fik man altså ret hurtigt et koldt middagsmåltid, da folk blev på arbejdspladsen og fik deres velbekomme madpakke med. Så der er en lang tradition for smørbrød, som især i løbet af det 20. århundrede er blevet udviklet i Danmark. Og det er helt unikt.
Og det skal vi høre meget mere om, smørbrødet, om lidt. Jeg skal spørge dig her, inden at vi skal videre i programmet. Har du en livret?
Ja, det er risengrød.
Det er risengrød, det taler vi om senere. Så herinde, så er det jo sådan, at vi skulle vælge noget musik, og det har vi to talt meget om. Og der har jo været den her store konkurrence om, hvad skal Danmarks nationalret være. Og så blev vi enige om, at vi musikalsk ville gå tilbage i tiden for at lede efter noget lignende. Og der var der jo på P3-programmet straks i 2002 en konkurrence om verdens bedste danske sang. Og den sang, der vandt med 2 stemmer, over nummer 2. Det er den sang, vi skal høre om et øjeblik. Du skal have lov til at fortælle, fordi det var dig, der fik lov til at vælge. Ja. Men faktisk, hvad er det for en sang, vi skal høre?
Jamen, for det første synes jeg, det er en god sang, og for det andet synes jeg også, det var ret interessant, at netop TV2's Bag Dukkede Ruder vandt den der afstemning, fordi man kan se den lidt som sådan en kulinarisk pendant, eller et musikalsk pendant til Stegt Flæsk med Persillesovs, som jo vandt nationalretten. Så det her, det er altså den sang, som flest danskere mente bedst repræsenterede Danmark.
Kommer her.
Svindlende styrt, hvor bunden endnu ikke er nået. Frække dukkende ruder. Frække dukkende ruder. Jo, jeg har ventet dig med dig i din kolde stue. Bare vi hver dit blik. Frække dukkende ruder. Frække dukkende ruder.
Det var Bag dukkede ruder med TV2, den sang, der i 2002 vandt konkurrencen om at være verdens bedste danske sang. Det handler om i dag her i Hjernekassen på B1, det er mad. Vi har fra Caroline Nyvang hørt noget om madhistorie. Nu skal vi til noget mere madhistorie. Min næste gæst, Adam Aamand, restauratør, kok fra Aamands smørbrødsrestaurant. Du skal fortælle os her som udgangspunkt, om det danske smørbrød.
Ja.
Og jeg ranker ryggen og siger det danske smørbrød. Vi har lige fået at vide, at det er en af relativt få, men dog helt sikre, danske madopfindelser. Hvor kommer det fra?
Jamen altså, det kommer jo tilbage fra, helt tilbage fra 1400-tallet, mener man faktisk, at herskabet havde en tradition for at spise kød, og her taler vi ikke de fattige, bestemt herskabet, de royale, de spiste kød fra sådan nogle brødtallerkenerne. Det var faktisk inden porcelænet rigtig kom til Danmark, og så brugte man de her brødtallerkener til at sidde og holde sit kød på, og holde på kødsafterne, så det ikke flød ud over bordet.
Så det var simpelthen en rund skive brød,
simpelthen,
som man sad og spiste på?
Ja.
Smart.
Og hvis man var en rigtig generøs samfundsbevidst herskabsborger, så gav man de her brødtallerkener til de fattige bagefter, og forbarmede sig over dem med dem. Eller også så smurte man smør på, og spiste dem til dessert. Og så udvikler det sig meget, meget, meget langsomt. Men Holberg har skrevet lidt om det i 1800-tallet omkring smørbrød. Der bliver det nævnt i nogle tekster. Men i virkeligheden, det ved Caroline helt sikkert meget mere om, end jeg gør. Men altså, man har i hvert fald skabt en tradition for at spise noget brød og noget kød sammen. Og det er jo ikke specielt unikt sådan i verden at spise brød og kød sammen. Men det der med at lægge det på er nok mere unikt dansk. Og i hvert fald, når rugbrødet så kommer ind, så er det feltet i den grad indskrænker sig til at blive smørbrød. Også det der med, at man ikke lægger noget ovenpå igen. Det er ikke en sandwich, det er altså et stykke brød.
Med open noget Danish sandwich, som det hedder, ikke?
Open faced, kalder man det simpelthen. Ja. Men der, hvor det rigtig udvikler sig, det er fuldstændig, som Caroline siger der, med kødhakkeren, som kommer ind i billedet der i slutningen af 1800-tallet. Og der, hvor der rigtig sker noget på smørbrødsfronten, det er sådan i op igennem 20'erne og 30'erne, hvor Københavns bedre restauranter begynder at tage smørbrødet op fra, hvor det nok har været ude hos landarbejderne, hvor det har været sådan en praktisk foranstaltning at have det her brød med kød på med ud i marken. Eller med,
Og hvornår begynder det der med, at man kalder det noget dyrlægens natmad?
Jamen, det kommer med Oscar Davidsen op igennem de her 20'er og 30'er, som udvikler det. Det er vist startet på værtshusene, hvor man har spist sådan nogle flade mader, og så de bedre, salonger, de begynder så at udvikle på det her smørbrød. Og det tager så fart, jeg mener det i 30'erne, at de her smørbrødsvogne begynder at komme rundt i Københavns gader, altså før pølsevognen, så er det smørbrød, du kan få, også hjemme hos husmøderne. Har jeg læst noget om, at de parkerede de her smørbrødsvogne længere ned ad Villavejene, så at de her koner kunne gå ned og hente deres smørbrød, uden sådan at blive set af naboen og egentlig sige, at de selv havde lavet det.
Så det her veninder på besøg, så kan jeg lige være nede på hjørnet.
Lige præcis.
Ja.
Og der sker jo sådan en udvikling, da kvinderne så kommer på arbejdsmarkedet op igennem 60'erne, at så bliver man gladere og gladere for halvfabrikata. Og så er vi jo også et bondesamfund, så lidt kød er fint, og meget kød, det er meget fint. Så jeg tror også, det er der især i 50'erne og 60'erne, at smørbrød udvikler sig til at blive sådan nogle veritable kødtsunamier med meget lidt rugbrød og rigtig, rigtig store mængder skiveskåret kød ovenpå med springer og meget pynt, som ikke altid nødvendigvis skal spises, men bare er der for synets skyld. Og det udvikler sig så decideret ondt, vil jeg næsten sige, op igennem 70'erne og 80'erne, hvor det stort set ikke er andet end halvfabrikater. Man er fuldstændig, man skider på sæsonerne, så at sige. Man tager asparges ind i januar, det betyder ikke noget. Man vælter det ind i mayonnaise fra en spand og bruger noget ikke så spændende rugbrød.
Og forfladet, jeg simpelthen, det bliver jo så noget ikke så god mad.
Ja, og jeg tror, der hvor den overlever, det er i virkeligheden, det er især håndværkerne faktisk, som holder liv i det. Fordi det er blevet så billigt, i hvert fald i København, at man kan gå ud og købe flade håndmadder for en femmer eller sådan noget. Det kan man stadigvæk til en tier, ikke?
Smørbrugsbutikker.
Ja. Og jeg tror især, at tanken om smørbrød, det er den, der sådan holder det i live. Vi har sådan en romantiseret forestilling omkring det, men kvaliteten af den var i den grad nedadgående igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne ikke mindst.
Så det, der sker, det er en gammel tradition med at bruge brød som tallerken. Det er lige pludselig i det sidste århundrede tager fart, især Oscar Davidsen konceptualiserer den, og så spreder det sig ud, fordi det er jo noget dansk, og så bliver det forfladet og nærmest pinligt og ude af mode der i 90'erne. Men der så sker, det skal vi tilbage til sidenhen. Men jeg kan sige, at der er jo, det ved I, men det havde jeg ikke tænkt over, der er jo en masse koder, regler forbundet med det at lave smørbrød. Og det, hvor de gik op for mig, det var engang, jeg arbejdede på Bispebjerg Hospital, hvor der var udlændinge i aktivering nede i køkkenet, og de skulle lave smørbrød. Og de kender jo selvfølgelig ikke alle de der regler for, hvad der skal på hamburgryggen og sådan noget der. Så det var en fest den uge, fordi der kom nogle kombinationer, som man aldrig havde forestillet sig kunne lade sig gøre, fordi vi andre, vi er jo vokset op med, der skal italiensk salat oven på det saltet, at det er jo et utal af regler, som vi kender. Og hvis man ikke kender dem, så får man karrysild oven på spejepølsen, og så er der nogle helt andre muligheder, der åbner sig. Men det er i virkeligheden en meget, meget indviklet sprog eller tradition, der ligger til grund for, at smørbrød er så populært. Og så skal vi har jo også Caroline Nyvang, som jo er madhistoriker. Og der vil jeg spørge jer to, for vi kan godt tale samtidig nu. Vi har haft den her konkurrence om nationalretten. Og der er jo ikke nogen, der er i tvivl om i dette land, at det var stegt flæsk med persillesovs, der vandt. Og jeg har en helt klar holdning til det. Og det vil jeg også spørge Caroline. Var det den rigtige ret, der vandt?
Men altså, hvis man har sådan et demokratisk sindelag, bliver man jo nødt til at respektere folkets beslutning. Altså personligt synes jeg, stegt flæsk med persillesovs er ret kedeligt, og det er ikke en del af min egen historie. Jeg er ikke vokset op med det, og jeg havde personligt hellere måske kastet min stemme, hvis jeg havde stemt på smørbrødet.
Og hvad siger du, Adam?
Ja, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig.
Og jeg er jo smørbrødsmand om en hals, og jeg vil sige, og nu er det ikke fordi, at vi skal misbruge taletiden, men jeg er fuldstændig enig. Stegt flæsk, det smager ikke dårligt, men det smager altså heller ikke. Det er jo ikke sådan, det er min personlige mening, det er ikke sådan, vi skal have stegt flæsk i aften, nej, hvor jeg dog glæder mig, det er godt. Caroline, har du nogen forklaring på, hvorfor smørbrødet ikke vandt?
Jeg tror først og fremmest, hvis man kigger rundt i verden, så er vi jo ikke det eneste land, der har haft sådan nogle afstemninger. Det har man også haft for eksempel i Norge, og man har haft det i England, mange andre steder. Og det man kan se, det er, at det traditionelt er varme hovedretter, som vi spiser til aftensmad sammen, som sådan led i en social begivenhed, der har tendens til at vinde. Og det tror jeg gjorde det svært for smørbrødet, eller masser af andre ting, der er unikt danske, for eksempel havregryn med mælk. De vil aldrig have en chance for at vinde noget som helst, fordi vi tænker middagsmaden som noget varmt.
Jamen helt ærligt, hvis man var i udlandet og sagde, jeg kommer fra Danmark, og vores nationalret er havregryn med mælk. Så det vil jeg vende sig, very interesting. Præcis. Men er det noget, vi også har fundet på?
Ja, det er faktisk også noget, vi har fundet på. Man kender det som mysli i Østrig, blandt andet, og sådan nogle steder. Men sådan nogle valsede, rå havregryn, de glodede simpelthen på mig, dengang jeg boede i Sverige og spiste det til morgenmad. Det havde de aldrig set før.
Men det blev så heller ikke nationalretten. Men smørbrødet?
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, det havde en chance. Og når man kigger rundt omkring i verden, det man har valgt i England, gik man i modsat grøft og valgte i 2001 chicken tikka masala. Og i Norge, der valgte man, der var det jo et genvalg til fårikål, som er sådan en kålret, traditionel bunderet, som man her i sommers valgte som nationalretten. Så det er altså de varme retter, der dominerer.
Okay, så man har, hvis man skal stille op i en nationalretskonkurrence, skal det altså være med noget med noget varmt. Hvad er din livret, Adam?
Min livret? Ja. Den er svær. Altså, min livret, den ændrer sig efter sæson, vil jeg sige.
Jamen, du må godt sige nogle flere.
Hvad siger du?
Du må godt sige nogle flere.
Må jeg gerne sige flere? Ja. Jamen altså, kalvehaler. Jeg elsker kalvehaler i alt muligt. Det er jo ikke en ret som sådan, men det kan være flere retter. Brasserede kalvehaler, en eller anden form, med en mos af rodfrugter, kartofler, whatever. Sellerien. Den danske knoldselleri, der er også en af mine helt store favoritingredienser. Egner sig til at bage helt, eller sylte, eller stege. En fantastisk rodfrugt.
Selleri. Mm. Interesting. Karoline, hvad er din livret?
Jeg er meget ukompliceret. Min livret, og min børns livret, tror jeg også, det er risengrød. Så det spiser vi rigtig meget.
Min kone og mine børn kan godt lide risengrød. Jeg er mere til... Min livret, det er flæskesteg med sprødsvær. Det er, jeg synes... Eller, måske mere ribbensteg med sprødsvær. Det smager så sindssvagt godt.
Men... Svinebrystet rummer utrolig meget smag. Det har det her lavdelte kød mellem fedt og ja, mellem fedt og kød. Det smager fantastisk. Der er jo enormt meget smag sådan ind.
Det er fuldstændig rigtigt. Men altså, jeg skal lige høre. Er der flere nationalretter, vi ikke har været igennem, Karoline?
Der er jo masser, men, og det man kan sige, det er, hvis man kigger ned over listen af dem, der sådan placerer sig i top 10, så er det jo helt domineret af det her slutningen af 1800-talskøkken, eller mormorkøkkenet, som vi kalder det, og er domineret af enten hakket flæsk, for eksempel, eller hakket oksekød. Så det er altså kødhakkermad. Og så er det også helt signifikant, at det er mange svineretter, der dominerer. Vi har stegt sild, men ellers er det karbonader, krebinetter, eller hvad man nu kalder dem, sådan nogle ting.
Det var en, der undrede mig meget. Det var den stegte sild, fordi det er min oplevelse, at det er der ingen danskere, der spiser.
Nej.
Fordi der bliver næsten ikke landet nogen sild, fordi at de kan ikke sælge dem. Der er ingen, der vil spise frisk sild, den er fyldt med ben. Og det er ellers en af de retter, jeg synes giver rigtig, rigtig god mening, specielt i den her sammenhæng, som også har stor historisk betydning.
Min kæreste har en kollega, der troede med at gå i landflygtighed, så frem til den her sild vandt.
Den stegte sild?
Ja, han synes, det var så forfærdeligt, den ret.
Det er da en fantastisk spise.
Lige præcis. Og det er jo bare fordi vedkommende, vil jeg tro, ikke har fået den serveret ordentligt. Hvis du får en helt frisk sild, en helt nyfanget, så smager den jo næsten sådan af ristet hasselnødder, inden fedtet den over fordærver. Og det er nok det der problemet, at mange har svært ved at få en frisk sild i virkeligheden.
Men er der nogen af jer, der kan forklare mig, at Danmark er en søfartsnation, der har vand over det hele, men jeg synes, det er enormt sjældent, at man egentlig får rigtig god fisk, og det ligger heller ikke særlig meget i nationalretten. Hvordan kan det være?
Det er et af de helt store, det er også et spørgsmål, der undrer mig virkelig meget. Vi er det mest kyst, eller det land i Europa med mest kystlinje, og vi kan ikke få frisk fisk. Og den fisk, vi kan få, den er gammel, den er dyr, vi kan kun få den i filet. Fiskemanden vil ikke sælge den helt, fordi at selvom du ikke er uddannet kok eller noget, så kan man sagtens se, om en fisk den er gammel eller ny. Øjnene begynder hurtigt at synke ind, de røde gæller bliver brune, og den begynder at lukke grim. Hvis du har en filet, så kan du skylle den. Og du kan skjule, at den har 7 dage på banen. Vi sender det til Sydeuropa, meget af det, hvor de vil betale mere for det.
Så har du noget at gå op?
Jamen, altså, det er netop den her historie, hvor at landbrugsproduktionen har determineret, hvad vi har sat på bordet. Og vi har vendet os til at spise svineretter, senere hen også mere oksekød. Og så har vi simpelthen lært at eksportere fisken i stedet for. Men jeg tror nu egentlig nok, at den danske minister Dan Jørgensen, der udskrev den her konkurrence, havde håbet, at fisken kom lidt mere op. Han var flere gange ude at sige, at han selv havde fiskefilet som sin favoritret.
Det er et forsigtigt forsøg, vil jeg sige. Men altså, så årsagen er, grunden til, at vi danskere ikke kan få bedre og billigere fisk, det er simpelthen fordi, vi ikke vil betale det, der skal til. Den ryger sydpå, så når vi tager til... Italien sidder og nyder den fantastiske fisk, så det er i virkeligheden nogle gange dansk fisk. Der vil jeg godt som en opfordring til Danmarks befolkning sige, glem nu ikke fisken, fordi det kan smage fuldstændig sindssvagt godt. Blandt andet de der sild, som Adam fortæller om. Så er det nu, at vi skal have noget musik. Og der var det jo sådan, at vi havde konkurrencen, hvor bag dukket ruder, den vandt. Der var en sang, der blev nummer 2. Og det blev den med bare 2 stemmer færre end nummer 1. Og den sang, det er sangen Kvinde min med Gasolin. Kommer her.
Kvinde min, jeg elsker dig. Og jeg ved, du elsker mig. Og hvad der så end sker, åh lad det ske, for jeg er din. Og selvom vi har skændtes tit, og du har grædt og lidt. Når det har været slemt,
så glem det nu, for jeg er din. Og jeg har hoslet og spillet tosset, og jeg har snydt dig og skammet mig og stjålet af din kærlighed. Så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt. Tror du, vi skal følges ad, til livet det er slut? Oh, det håber jeg, ja jeg gør, ja jeg gør. Så kvinde, kom og drøm med mig i den lange nat, når stjernerne de funkler og blinker som besat. Nej, bliv ikke bange for deres sange. Hold bare fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Nej, nej, åh, tro det ej. Wow, 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 babelio, for du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt, og så inderligt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, det er lige det du gør. Og i dag der handler det om dansk mad. Og vi har to, eller jeg har, vi har to gæster i studiet, Caroline Nyvang og Adam Aamand, og den ene er noget så fornemt som madhistoriker, og den anden er noget så fornemt som kok og restauratør. Og vi har hørt om de ting, Danmark har fundet på, og jeg sidder her og svulmer af national stolthed. Og så har vi nærmet os langsomt det emne, som vi nu skal bruge resten af udsendelsen til, nemlig toeren i den danske nationalretskonkurrence. Min absolutte favorit, og jeg tror også min gæsters absolutte favorit, det danske smørbrød. Og jeg kan sige, at jeg er sådan lidt helt svimmel her fra morgenstunden, fordi foran mig der står 8 stykker smørbrød, og de er fra din smørbrødsrestaurant. Adam, kan du fortælle, ja, hvad det er, vi sidder og kigger på?
Altså, det tager lang tid at ramse alle ingredienserne op.
Bare hovedtræk.
Hovedtræk, så har vi en rullepølse med sådan en persilleemulsion, som en persillemagnæs. Så har vi en gammeldags modnet sild, som er modnet i vores egen hjemmebrændte karry med en æblekompot. Så er der en stegt tyndsteg af sådan en jersey-okse fra Kramborgård. Og så er der stegte sprøde løg og peberrod og pickles. Og så er der en vinterens kartoffelmad, grønt mad, som er en avocado med ristede rugbrødskummer og syltet kål.
I skal se Morten Remer lige nu. Han er helt, helt fremme i skolen for at kigge på det smørbrød. Det her, Adam, det moderne smørbrød. Vil du sige det?
Det kan vi godt kalde det.
Hvordan adskiller det moderne smørbrød, så for det, der kører de 80'erne og 90'erne?
Altså det der moderne, det er faktisk, altså min tilgang, nu kan jeg kun tale ud for mig selv, eller moderne, det er også sådan, jeg vil hellere sige,
nutidigt,
at det er nutidigt smørbrød, ja, frem for moderne, fordi moderne, det er sådan en mærkelig begreb, ikke, når det kommer til mad. Det er bare, at vi er gået ind og faktisk gået tilbage til mange af tingene, hvor at man igennem, som jeg fortalte om før, 70'erne, 80'erne og 90'erne, ligesom har kastet sig over alt, hvad der hedder halvfabrikater, og ikke lavet noget selv. Så vi er gået tilbage, både i nogle af almanakkerne, og se, hvordan har man tilberedt nogle af de her syltevarer før, og selvfølgelig med rullepølserne og sådan noget, forbedret mange af de her teknikker, eller måske gjort det mere spændende. Så når vi for eksempel laver sådan en klassiker, som de fleste kender som roastbeefen, ja, her, så bruger vi ikke et inderlår. Fordi et inderlår, det er fantastisk til at grave, eller til at lave tatar af. Men at stege rosa, så bliver det altså tørt og kedeligt. i mit univers.
Så vi fordi tager, der er for lidt fedt i det, simpelthen.
Simpelthen. Så ja. Vi tager en tyndsteg, som er sådan det her meget flade stykke filet fra koen, og det griller vi. Og i og med det er flat, så optager det altså meget grillsmag. Og så starter vi det ved 90 grader i ovnen, til det er sådan helt rosa-rødt. Så laver vi en hjemmelavet pickles med nogle krydderier, som vi brænder af på en pande, knuser og tørrer, og kommer ned i, og så, jamen, så bare en frisk skrabet peberrod, løgne, i stedet for det der hvidkålsgranulat, som man nogle gange kan købe nede i supermarkedet. Så er det løgringen, helt almindelig sitauerløg, som vi skærer tyndt, blancherer i mælk for at tage nogle af bitterstofferne ud, og noget af den sådan lidt beske løgsmag, som bliver ekstra forstærket, når du friterer dem. Bagefter vender vi dem i mel og friterer dem. Og det er jo sådan fuldstændig ligesom klassikeren. Vi har bare forbedret nogle af tingene, synes vi selv.
Så det du siger er nutidigt smørbrød, det er virkelig meget at gå tilbage til, hvad det var, inden at det blev kød amok, og så forbedre de ting, som er muligt at forbedre.
Lige præcis. Ja. Og jeg kan jo godt lide, at man også begrænser sig, så et smørbrød, det er ikke sådan noget, der fylder en hel tallerken, men at det er noget, du kan spise en 2-3 stykker af, og først blive mæt derefter, så du får forskellige oplevelser, så du har mulighed for både at spise noget fisk, noget kød og noget grønt, ikke?
Og så er der en sildemad, og nu vil jeg både spørge Caroline dig, sild, er det noget specielt dansk?
Det er i hvert fald noget specielt nordisk. Altså i bondehusholdningen i gamle dage, hele Norden, der havde man simpelthen en tynde stående med salte sild i. Det var ret nemt at bevare. Man skulle bevare det på den måde, fordi sild er ret fedt, så det forgår ret hurtigt. Så det har man haft i en salt version. Så det er en helt klassisk nordisk ingrediens.
Og det er jo også en af de her vidunderlige ting, som nød har lært os at lave et fremragende produkt, altså den gammeldags modnede sild. Og det er jo faktisk en af de nærmeste, vel næsten en af de eneste klassificeringer, vi har hjemme i Danmark. Altså du må ikke kalde en gammeldags modnet sild, medmindre den har ligget i en tønde med salt i 6 måneder, og gerne længere, gerne op til et par år. Og det er også en af de metoder, hvor man tilbereder uden at tage hensyn til nogen former for hygiejne, hvilket jeg synes er uhyre befriende, at vi bevares, vi har god hygiejne i køkkenet. Men at der er sådan en ting, hvor at det er skide lige meget. Jeg har været i Norge og se, hvordan de her store big bags med havsalt stod på en parkeringsplads. Mågerne kunne flyve ind over dem og skide ned i dem. Det betød ikke så meget. Det gjorde de ikke. De var dækket til. De blev brugt samme dag, men altså i princippet kunne det lade sig gøre. Ja. Og de blev så bare ind på den her fabrik, hvor sildene fik skåret hovedet af, og de blev vendt med salt ned i en tønde 6 måneder.
Så det man gør, man tager en sild, skærer hovedet af den og lægger ned i en tønde med salt?
Netop, så arbejder en lille smule vand for ligesom at få saltlagen i gang. Ja. Men altså, ellers er det jo så blodlagen, altså veden fra sildene, som væskeliggør salten, så de ender med at ligge i en saltlage. Og enzymerne fra deres indvold går altså ind og sætter den her milde forrådnelsesproces i gang.
Er det noget, udlændingen godt kan lide? Dansk sild?
Altså, nu nævnte du selv noget med flæskesvær og den der smag i munden, det giver, eller hvor forundret man bliver over det, som japaner for eksempel. Og det er også noget, det er noget, man skal lokke udlændingen til at forsøge sig med, fordi den her kombination af noget råt og noget rådent, den har mange en sådan naturlig aversion imod, hvis de ikke er vokset op med det.
Jeg plejer altid at sælge det under navnet Danish Sushi. Det er jo ikke korrekt, men råt er det i hvert fald, men det er jo ikke. Jeg synes, at det er en af de smage, som jeg gerne vil prale med over for udlændinge. Det kan laves enormt dårligt, men når den sidder der, så er det en ualmindelig velkomponeret smag med mange, mange lag. Er det svært at lave?
Nej.
Tager sig tiden, så er det ikke.
Lige præcis. Altså, nu kan man faktisk godt købe marineret gammeldags modnet sild, som smager fremragende. Men altså, det er jo heller ikke nogen svær ting at lave selv. At sætte dem over i saltlag, det vil jeg nok lade dem med ekspertisen om. Det kan man også godt selv. Men hvis man køber dem modnet og bare i saltlag, så skal man jo bare flå dem, filtrere dem, udvande dem, og så kogt sin egen eddikelag op. Og det er jo det, der er fantastisk. Det er at kunne smagsætte sin egen med eddikelag. Og sild er jo ekstremt modtagelig over for næsten alle typer krydringer. Og fedmen i dem, og smagen, den kraftige smag i dem, kan tåle rigtig meget. Alt for rødbede og peberrod, og gå den vej, man kan gå over i sådan mere skarpe, ligesom her, hvor at man laver sin egen karry til den mere skarpe side. Ikke?
Og er det sund mad, det her?
Ja, altså det vil jeg jo mene. Altså hvis vi nu snakker nationalretter, så har man, altså sådan i historisk perspektiv, kan man sige, der er altid tre hensyn, man skal have, når man snakker god mad. Det skal være velsmagende, det skal være sundt, og det skal være økonomisk forsvarligt. Og der kan man sige, at der har stegt flæsk måske det problem, mener mange i hvert fald, at det er sådan så om så med dels variationsmulighederne og æstetikken, og ernæringsmæssigt er det måske heller ikke helt i top. Der er altså langt flere variationsmuligheder med smørbrød, og robrødet og fisken i sig selv er relativt sundt.
Så har du også et stykke med rullepølse.
Ja.
Kan du fortælle os lidt om rullepølsen? Fordi det er jo sådan noget, jeg har fornemmelsen af, tilsyneladende meget simpelt, og så alligevel ikke.
Ja, altså den fik jo et ordentligt hak i tuden her for nylig, ikke? Med den der skandale, der var der mange, der mistede lysten til rullepøls, desværre. Men altså, hvis man laver den selv, så kan man jo holde fuldstændig styr på det, og det er faktisk heller ikke så svært. Du tager et svineslag, sådan det stykke kød, der sidder over vores egen lyske, vel nærmest. Og det, i gamle dage, der tilsatte man faktisk ekstra spæk, fordi man ikke synes det var fedt nok. Det er altså et rimelig fedt stykke kød. Men det salter man, tørsalter man en masse knuste krydderier ned i cirka 4 dage. Og så vasker man lige salten af, eller børster den væk. Og så sorterer man noget løg og en masse persille på en pande, spreder ud over og snører svinet sammen og smider ned i en bouillon og koger og ligger i pres. Og det er så hyggelig en tilberedning.
Og det er også noget, der kan smage fuldstændig fantastisk.
Det er det, og her, igen, der har vi sådan en moderne variation her, hvor at normalt så er den jo mest kendt, at man spiser med noget sinup, en syltet rød bede, og måske en skåret rødløg, og måske noget sky eller rød bede. Og det smager jo også rigtig godt. Som smørbrød synes jeg måske ikke, det er så spændende at servere det på den måde. Det er, sådan, det er mere det, jeg vil kalde en håndmad. Så her der har vi sådan taget udgangspunkt i persillen, hvor vi laver en persilleemulsion, som nærmest er en mayonnaise, men vi har tilsat lidt fond, og for at gøre den mindre fed, og mere eddike for at gøre den mere syrlig til pølsens fedme. Og så en masse friske timianskud og grønkål og friske æbler til ligesom at give noget kontrast til det lidt tunge svin. Ikke?
Og så er der den moderne kartoffelmad. Der er jo mange, mange mennesker, jeg kender, som anfører kartoffelmaden, nye danske kartofler, yes, som deres yndlingsmad.
Jamen det er også en af mine. Om sommeren, altså i maj og juni og juli, når man kan grave nye kartofler op og lave kartoffelmad af dem med rygeost. Altså der enten med rygeost eller også bare med en frisk rørt mayonnaise, så behøver man egentlig ikke så meget andet end lidt purløg ovenpå. Og her der er det jo så vinterens kartoffelmad, kan man sige, eller vores grøntmad, som er en avocado, som jo ikke er særlig dansk, men avocado har det med det, at det går ufattelig godt sammen med rugbrød. Og så skal det lige hjælpes på vej med en lille smule fedt, og der hjælper så den her luftige vinaigrette, som er faktisk en mayonnaise lavet på æggevider, som gør den lidt mere luftig og lidt mere let i det. Og så er der lidt syltet knas ovenpå, lidt syltet kål, som er med til at give noget kontrast til den her meget bløde avocado.
Alle i det her radiostudie sidder og kigger på de der mad. Og det får mig også til at spørge. Nu vil jeg spørge dig først, Caroline, madhistoriker. Hvad er dit yndlingssmørbrød? Hvis man kan tale om et, du må godt sige to.
Jamen, jeg har i hvert fald et, og det er lunstegte sild, men måske med lidt sitavlløg og lidt dild. Det er min klare favorit. Og dernæst så holder jeg også meget af tartar, som jeg synes sådan er den ultimative tillidserklæring til en restauratør, man tror og stoler nok på, at hans eller hendes håndværk er i orden, selvom man faktisk spiser råt kød derfra. Men det synes jeg er fantastisk, også når det lykkes.
Vi kunne godt gå ud og være ret enige på en smørbrødsrestaurant. Hvad siger du, Adam?
Jamen, jeg er fuldstændig på Karolines hold. Jeg er også utrolig glad for sild, og specielt også den stigte, som er en nem måde, hvor man selv kan lave sild også, og ret hurtigt. Stik sild, eddike, og så selvfølgelig de gammeldags modnede. Så har jeg en utrolig kærlighed til tataren også, men også til postejer. Alle mulige postejer. Jeg har serveret det på min restaurant meget længe. På et tidspunkt havde jeg sådan en lille postejmenu, som jeg åbnede op med. Og det var kun, når jeg selv var ude at servere foran folk, jeg kunne sælge den.
Fordi ellers...
ja, folk forstod ikke det der princip med at sidde og spise 4 forskellige typer postej.
Ej, umiddelbart. Jeg vil sige, at tataren, den har altid været min favorit, og den salte sild. Jeg har en meget, meget god ven på Bornholm, og han sender hver juletid, det er snart hver, det er en lille påmindelse, jeg kommer med her til ham, han sender saltstegte sild. Husk, de bløde løg, siger han altid. Det smager også fuldstændig fantastisk. Adam, hvor er smørbrødet på vej hen, og er der en fremtid for det danske smørbrød?
Ja, det vil jeg helt klart mene. Altså, der har aldrig været flere, og jeg vil nok sige, der der har nok været flere, men der har aldrig været bedre smørbrødsrestauranter i København, end der har været, og nok også i Danmark, de sidste, end der har været meget, meget længe, som er kommet til herinde for de sidste par år. Og det var en bølge, som jeg var med til at starte, vil jeg sige. Da jeg kom til i 2006, der var det virkelig på vej nedad. Der var en lille bitte håndfuld københavnske restauratører, som holdt live i noget relativt ordentligt, men meget klassisk smørbrød. Og det krævede noget fornyelse og noget opdatering af det, ligesom, at man gik ind med noget kokkehåndværk og ligesom kastede sin kærlighed ned i det. Og det var faktisk utrolig, utrolig svært at finde kokke, der gad at lave smørbrød. Der ville nedlade sig til at lave ting, der skulle ligge på et stykke rugbrød. For det var jo meget finere at lægge det på en tallerken og anrette. Men lige snart det skulle op på et stykke rugbrød, så var der altså noget, der var forbeholdt smørbrødsjomfruer og køkkenassistenter osv. Det er en helt anden historie i dag.
Så det er et sted, hvor der også er prestige og kreativ udfoldelse.
Vi er simpelthen så heldige, så vi får søgende fra udlandet, både fra, vi har i øjeblikket en franskmand, en italiener og en polak ansat, som gerne vil lære om smørbrød.
Som op at lære at spise svinehud og rødne sild,
lige
der har ligget i en tønde. Hvad det hedder, er det noget, der godt kunne blive en succes i udlandet, som kunne blive noget, vi kunne lukrere på?
Man skal vælge nationaliteterne med omhu, ja. Så tror jeg helt sikkert.
Og hvorfor nogle nationaliteter skal man vælge?
Nu har jeg jo selv prøvet lykken i USA, og det var sådan med blandet succes. Jeg blev nødt til at trække mig ud og have det i hvert fald igen. Og ellers så tror jeg, altså tyskernes madkultur ligger jo meget op af vores. Og selvfølgelig Sverige og Norge, ikke? Men Tyskland er et oplagt sted. Rusland har faktisk også rigtig, rigtig mange paralleller til vores mad. Og Asien også.
Så der er mange muligheder. Jeg vil sige til jer begge to, Karoline og Adam, tusind tak, fordi I kom. Og egentlig forunderligt så enige vi var madmæssigt om mange ting. Glædelig jul til jer to. Og så er det nu, jeg skal lægge ned og afslutte programmet, og det skal jo selvfølgelig gøre med en forfremmelse til Morten Remar, og den forfremmelse, det er, at han er nu smørbrødsfordelingsofficer, fordi disse stykker smørbrød, de skal jo forteres, og der skal ikke opstå kampscener, og det er simpelthen Morten, der sørger for, at vi alle sammen får retfærdige tildelinger af stykkerne. Og så er det nu, at jeg skal fortælle om, hvad der kommer i det næste program fra Hjernekassen. Næste gang, så skal vi ud og rejse. Vi skal ind i midten af København. Vi skal også på Nationalmuseet, fordi vi skal nemlig høre den fulde, den ægte historie om de danske guldhorn. Hvor blev de fundet? Hvem var det, der stjal dem? Og så skal vi hen det sted, hvor guldhornene for evigt blev tabt for nationen, der hvor de blev smeltet om. Og så er det jo også her ved juletiden meget vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at vi i Hjernekassen er til stede på alle sociale medier. Og det for fulde gardiner, som vi siger. Facebook, Twitter, LinkedIn, vi er der. Og vi kan kun opfordre folk til at følge os på de sociale medier, fordi der er vi altså til stede. Og med det vil jeg sige tusind tak for i dag. Glædelig jul, god appetit og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.